Areena.
Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Nyt on ykkösaamun aika. Hyvää torstaita. Studiossa tänään Linda Vettanen. Ilmasto- ja luontopolitiikka on jäänyt viime vuosina kansainvälisten kriisien ja talouden haasteiden varjoon, mutta nyt ministeriöiden kansliapäälliköt nostavat ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan yhdeksi seuraavan hallituksen politiikan reunaehdoksi. Minkälaista ympäristöpolitiikkaa Suomessa tarvitaan, siitä vajaan puolen tunnin kuluttua. Anneli Auerin oikeustaistelua on seurattu 20 vuotta. Päättyykö se tällä viikolla? Siitä tässä lähetyksessä ennen 9. Ja otetaan myös yhteyttä Libanoniin parinkymmenen minuutin kuluttua. Siellä iskut ovat tulitauosta huolimatta jatkuneet. Mutta aloitetaan työpaikoista. Työttömyys on edelleen korkealla. Miten saataisiin töitä etsiville mahdollisimman tehokas apu työllisyyspalveluista? Työttömien määrä jatkaa kasvuaan ja oman työpaikan menettäminen myös huolettaa suomalaisia yhä enemmän. Saavatko työttömät riittävästi apua työnhaussa ja miten palveluja pitäisi kehittää? Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa yksikön päällikkö Santtu Sundvall Keha-keskuksesta sekä työttömien keskusjärjestön jäsen, kokemusasiantuntija Markku Ruusuvirta.
Kiitos.
Kiitos.
Tosiaan työllisyyspalveluiden edistämisestä vastaava valtakunnallinen virasto, eli Keha-keskus, se kertoi eilen, että työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yli 330 000, eli 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja myös uusia avoimia työpaikkoja oli tarjolla edellisvuotta vähemmän. Santtu Sundvall, sinä olet työllisyyspalveluiden seurannasta vastaavan yksikön päällikkö siellä Keha-keskuksessa, niin mikä näitä lukuja nyt oikeastaan selittää?
No kyllähän niitä ehkä yksinkertaisimmillaan, en tiedä onko se yksinkertaista ihan tosiasiassa, mutta lähdetään selitystä etsimään noista makrotason ilmiöistä. Suomi on taantumassa, ehkä sen voi sanoa edelleenkin. Jonkunnäköistä positiivista kehitystä on jo näköpiirissä, että työttömien määrä alkaisi tässä ehkä taantua tai kehitys tai varsinkin voimakas nousu alkaisi taantua. Mutta ei sieltä niin kuin ainakaan tilastojen puolesta ja hirveästi vielä niitä niin kuin selkeitä merkkejä kumminkaan löydy. Jos miettii tuossa, totesit, että 330 000 työtöntä työnhakijaa, niin ehkä vielä kun menee siihen syvemmälle, niin siellä on melkein kohta puolet, 42% kylläkin, niin pitkäaikaistyöttömiä tästä joukosta, eli yli vuoden työttömänä työnhakijana olleita, eli erittäin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. Mutta niitä syitä, jos lähtee etsimään, niin tosiaan se heikko taloudellinen tilanne, työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole saatavilla niin paljon kuin niitä pitäisi olla, mutta kyllä mä itse haluaisin nostaa myös ehkä esiin myös tätä työvoimapalveluiden puolelta, esimerkiksi resurssointikysymykset, se, että resurssoidaanko esimerkiksi työvoimapalveluita tai kuntien työllisyyspalveluita tällä hetkellä riittävästi, kun asiakasmäärät jatkuvasti kasvaa ja velvoitteet on siellä viranomaisten suunnassa myös aika vahvoja. Ja jos miettii nyt sitä, että varsinkin nyt tämä vaikeasti työllistyvien joukko jatkuvasti kasvaa, niin siellä tarvitaan aika intensiivistä palvelua.
No, vakuutusyhtiö LähiTapiolan tuoreen kyselyn mukaan työttömyys on nyt selvästi isoin pelko suomalaisten arjessa. Niin Markku Ruusuvirta, sinä olet ollut 6 vuotta työttömänä. Miltä nämä kasvavat työttömyysluvut sinusta kuulostavat?
Kyllähän se työttömyys huolestuttaa ja eritoten nuorisotyöttömyys ja ymmärtää nämä syyt varsin hyvin. Tilanne on hyvin epävakaa ja uskoisin, että tilanne palautuu parempaan suuntaan silloin, kun nämä lähialueilla Ukrainan sota loppuu ja tulee semmoista turvaa ja vakautta tänne Suomeen ja koko Euroopan maailmaan.
Mitä ajatuksia tämä ihmisten huoli, pelko, jopa toivottomuus sinussa herättää?
Joo, kyllä. Ja tietysti tämmöisiä aloja, niin kuin sairaanhoitoalo, vanhusten hoitaminen ja tämmöinen, mistä tavallaan ei niin kuin työt lopu, vaan loppuu palkan maksu. Rahoja leikataan ja työtaakka halutaan tehdä mahdollisimman pienellä väellä. Tämä siellä saattaa moni palaa loppuun niin kuin hoitoalalla.
No jos jää työttömäksi, niin sitten pitää ilmoittautua työnhakijaksi oman kunnan työllisyyspalveluihin. Ja nämä työllisyyspalveluthan siirtyi kuntien vastuulle vuoden alussa. Siitä ei ole kovinkaan kauaa. Niin minkälaista apua työtön tällä hetkellä voi sieltä työkkäristä saada, Santtu Sundvall?
Työvoimapalveluiden ensisijainen tehtävä on aina pyrkiä välittämään työnhakijoita töihin avoimille työmarkkinoille. Ja tietysti nyt, jos meillä on tilanne, että niitä työpaikkoja ei ole, niin se tietysti haastaa myös sitä työvoimaviranomaisen tai työllisyyspalveluiden toimintaa. Totesin jo tuossa myös resurssikysymykset. Ei välttämättä ehkä tällä hetkellä ole ihan kaikkein oikeudenmukaisin rahoitusmalli siellä työllisyyspalveluiden suunnassa. Eli välttämättä sitä rahaa ei ole kehittää palveluita. Mutta sitten se niinku toinen puoli niistä toiminnoista tai palveluista, mitä sitten sieltä pystyisi saamaan, on sitten sellaiset palvelut, jotka tukevat niitä työllistymisedellytyksiä. Eli lähinnä nyt mietin tällaista tilannetta, että jos meillä on nyt pitkään jatkunut matalasuhdanne ja työpaikkoja ei ole saatavilla ja työttömyys pitkittyy, niin olisi sinällään varmasti hyvä, että esimerkiksi osaamisen edellytyksiä tai koulutuspalveluita pystyttäisiin sitten hyödyntämään siinä työttömyyden aikana, että sitten kun niitä paikkoja tulee hakuun, niin sitten olisi ne valmiudet työllistyä paljon paremmat.
Mitä se voisi tarkoittaa käytännössä?
No esimerkiksi vaikka perinteinen ammatillinen työvoimakoulutus, jossa on hyvinkin erityyppisiä muotoja, joilla pyritään sellaisella, sanotaan, 9 kuukauden lyhyillä koulutuksilla tukemaan sitten sitä, että henkilöllä ei esimerkiksi osaaminen jää vanhentuneeksi. Että meillä tällä hetkellä työmarkkinat muuttuu aika nopealla tahdilla ja siellä tarvitaan uusia osaamisia, niin niitä on hyvä myös siinä työttömyyden aikana sitten kerryttää.
No sinä KEHA-keskuksessa katsot tätä työllisyyspalvelujen edistämistä niin kuin koko maan näkökulmasta, niin kun kerran nyt työttömiä on enemmän, eli myöskin asiakkaita työvoimapalveluissa, niin onko se huomioitu siellä myöskin, että porukkaa riittää tätä porukkaa palvelemaan?
No jos mietitään nyt sitä, että työllisyyspalveluihin tuli myös tuossa samaan aikaan, kun palvelut siirtyvät kunnille, niin aika sanotaanko kova rahoitusmalli. Eli kunnathan on maksaneet jo aikaisemmin niin sanottuja Kela-sakkomaksuja työmarkkinatuella olevista henkilöistä. Nyt sitä rahoitusmallia laajennettiin niin, että kunnat maksaa sakkomaksuja käytännössä kaikista työttömyysetuuksista työttömyyden pitkittymisen perusteella, ja tämän sakkomaksun käytännössä katkaisee ainoastaan se työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Eli rahoitusmalli ei sinällään itsessään tunnista esimerkiksi näiden työllistymisedellytyksiä vahvistavien palveluiden roolia juuri laisinkaan. Ja se on ehkä siinä se kaikkein suurin pullonkaula, mutta resurssointi on varmasti ollut aina Suomessa todella matalalla tasolla.
Niin siinä varmasti ajatellaan, että kannustetaan kuntia työllistämään ihmisiä, etsimään niitä työpaikkoja, mutta mitä ajattelet, kannustaako tämä malli nyt todella kuntia auttamaan niitä työnhakijoita parhaalla mahdollisella tavalla?
Tässä on ehkä sellainen rakenteellinen haaste koko mallissa sinällään siinä, että ehkä kun miettii kuntataloutta vähän laajempana ilmiötä, niin siellä on aika paljon sellaisia kuntia, joissa rahoitustilanne ei muutenkaan ole ollut kovin optimaalinen. Ja nyt kun näitä sakkomaksuja tulee ja niitä kertyy kaikkein eniten nimenomaan sellaista pitkään työttömänä olleista henkilöistä, niin kyllä siellä niin kuin aika vähän sitä liikkumavaraa on sitten kehittää omaa palvelua niin, että se tukisi esimerkiksi kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevia.
Siinä tuli vähän kritiikkiä KEHA-keskuksesta käsin. Markku Ruusuvirta, mitä sinä itse katsot, että riittävätkö palvelut? Oletko sinä saanut apua sieltä työkkäristä?
Joo, kyllä olen saanut. 2020 joudun lomautetuksi ja siinä lomautusvaiheen loppuajolla mietin toista ammattia ja kävin Rajamäellä työtehoseuralla autovarasomyyjäkoulutuksen, josta suurin osa suoritettiin työpaikalla. Olin autokorjaamalla suurimman osan ajasta ja sitä autovarasomyyjä koulutehtävää koitin siinä opiskella. Se ei sitten johtanut työllistymiseen. Eli sain tätä ammatin valinnan ohjausta. Ja pääsin käymään myös lääkärissä, jossa minut todettiin osatyökykyiseksi. Ja tämä henkilökohtainen pieni terveydellinen vaiva vaikuttaa hyvin paljon työllistymistä, ja olen siihen tavallaan apuja saanut, mutta nyt kun tämä kunnille siirtyi nämä työvoimapalvelut, siinä oli hyvin pitkään semmoinen 10 kuukautta, että mulla ei ollut esimerkiksi työnhakuvelvoitetta uusittu, ja se sillä lailla helpotti mun homma, että tarvinnut niin kuin tämmöisiä tyhjiä työpaikkaa, mihin mulla ei ole edellytyksiä tai en pääse, niin ei tarvinnut hakea vaan semmoisia paikkoja, mihin voi päästä ja halus mennä. Pääsi aika paljon vähemmälle. Ja varmaan siellä työvoimapalveluissa, siellä on aika paljon ollut kiirettä, järjestelmät on uusit, ATK-koulutusta on luultavasti ollut aika paljon ja uusia henkilöitä tullut ja koko pakka on laitettu uusiksi, on jouduttu varmaan muuttamaankin toiseen paikkaan. Nyt vaikuttaa, että tällä hetkellä ne palvelut on tavallaan päässyt niin kuin normaalitilaan ja nyt mullekin se työhakuvelvoite on tullut päälle. Että.
Mm. No sinä olet siis kone- ja metallitekniikan insinööri taustaltasi. Olet mekaniikkasuunnittelijana työskennellyt, pääasiassa ilmeisesti hissejä suunnitellut. Mitä ajattelet siitä, miksi sinun on vaikea tällä hetkellä löytää niitä oman alan töitä, mitkä esteitä ovat? Mainitsit tietysti tuon oman terveytesi myös.
Joo, kyseisellä alalla on tosi hiljasta ja irtisanomisia ja lomautuksia on ollut senkin jälkeen, kun minä olen sieltä joutunut lähtemään pois. Joudun tavallaan palamaan konttorille ja mulle keksittiin uudenlaista tekemistä sitten siinä toisenlaista tekemistä. Siinä on hyvin raskasta, kun joutuu niin kuin toisenlaisia koneita ja opettelemaan uutta. Se ei ole käy kauhean nopeasti. Pitäisi opiskella uusi suunnitteluohjelma ja hyvin nopeasti pienillä koulutuksilla. Ei ole mikään helppo tehtävä. Sitten tuli korona-aika ja sitten työt meni jäi.
Hmm. No olisiko työtilannetta helpotettavissa jossain esimerkiksi tämmöisillä kursseilla, mitä tässä mainittiin?
Joo, tietysti näitä on tarjolla tämmöisiä suunnitteluohjelmia, mahdollisuus opiskella itseopiskeluna. Siellä nyt ehkä se saattaa olla, ei vastaa ehkä työnantajan vaatimuksia, piirellä laatikoita ja hyvin yksinkertaisia kappaleita, hyvin yksinkertaisia harjoituksia. Omaehtoisesti ei oikein ole, onko siellä sitten keneltä oikein kysyä. En oikein tiedä. Eikä sitä vaan tuntuu, että olisi vaan niitä työpaikkoja, se on kaiken paras.
Niin, tällä hetkellä siis lähetät näitä työhakemuksia tämän työnhakuvelvoitteen mukaisesti, niin kuin tuossa sanoit, vaikka et usko, että siitä olisi juurikaan hyötyä ilmeisesti. Onko tässä sinun kannaltasi järkeä tässä systeemissä?
On siinä mielessä tämmöinen tietynlainen pakko on ihan hyvä. Niitä tulee enemmän silmäiltyä ja haettua. Ja jos sattuisi joku onnistamaan, mutta myös töiden vaativuus on lisääntynyt. Nyt esimerkiksi kun suunnittelen kappaleen, niin voi joutua miettimään, kuka sen tekee tehtaan perustamista. Kaikenlaista laajempia kokonaisuuksia, tilaamista ja kaikenlaista. On suunnittelijalla teetetään niin kuin vaikeampia asioita enemmän. Ja meidän alalla niin kuin hyvin tärkeä osaamista olisi tämä lujuuslaskenta. Siitä on tekijöistä pulaa ja se on lähes jokaisessa työtehtävässä vaaditaan lujuuslaskennan osaamista.
No Santtu Sundvall Keha-keskuksesta yksikköpäällikkö, miltä tämä Markun tässä kertoma tarina kuulostaa? Mitä ajatuksia se herättää?
Kyllähän se varmasti on vastaavan tyyppinen tilanne aika monellakin tällä hetkellä suomalaisilla työmarkkinoilla. Nyt me olemme kummatkin Uudeltamaalla, joka on tyypillisesti ollut sellainen talouden veturi ja ehkä sitten kun niitä työpaikkoja alkaa tulla, niin täällä ne näkyvät sitten ensimmäisenä, mutta kyllä minua itseäni mietityttää sitten ehkä myös nuo vähän kauempana täältä Etelä-Suomesta olevat alueet, jossa muutenkin on ollut ennenkin tätä niin kuin matalasuhdannetta niin heikko työllisyystilanne, että välttämättä sitä työpaikkaa ei sitten hirveän nopeasti löydy sieltäkään.
Kuunnellaan, mitä työministeri Matias Marttinen sanoi eilen A-studiossa. Hän on siis puhunut siitä, että hänen mielestään työttömiä kytätään liikaa ja hän puhui eilisessä lähetyksessä muun muassa omien sanojensa mukaan järkevästä normin purusta, jota pitää jatkaa. Ja hän antoi siitä myös konkreettisen esimerkin.
Yksi osoitus siitä on vaikka se, että jos työtön opiskelee avoimessa korkeakoulussa opintoja, niin minkä ihmeen takia hänen on pitänyt raportoida näistä opinnoista työllisyysviranomaiselle, kun sehän on pelkästään hyväksi tälle henkilölle itselleen, että hän voi kehittää sitä omaa osaamistaan. Ja tämän vuoksi olen valmistellut tästä taas lainmuutoksen, jolla karsitaan tätä normitusta. Ja jatkossa työtön voi opiskella niin laajasti näitä avoimen opintoja, kun itse vaan näkee mahdolliseksi ja itselleen tarpeelliseksi. Eli näen kyllä niin, että meidän täytyy jatkaa tätä järkevää normin purkua.
Näin siis sanoi työministeri Matias Marttinen eilen A-studiossa. Miltä kuulostaa Santtu Sundvall Keha-keskuksesta?
Kyllä voin sanoa olevani tässä kyllä työministerin kanssa aivan samoilla linjoilla. Että nyt jos mietitään vaikka työvoimaviranomaisten vastuulla olevaa lakisääteistä palveluprosessia, joka käytännössä koskee kaikkia työnhakijoita, se on hyvin, hyvin tarkkaan säädelty. Se painottaa alkuvaiheen työnhakua ja siellä on aika paljon lakisääteisiä haastatteluita, joihin pitää osallistua. Työnhakuvelvoite mainittiin tässä. Kyllä siellä niin kuin työvoimaviranomaisten suunnasta ehkä se yleisin viesti on ollut se, että tarvitaan enemmän sitä harkintavaltaa siinä, että sitä prosessia pystyttäisiin ehkä kohdentamaan tarkemmin asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti, ei niin, että se koskee kaikkia työnhakijoita.
Onko jotain muita semmoisia normeja, mitä olisi syytä purkaa tai miten muuten järjestelisit tätä systeemiä uudelleen?
No normeihin en ota kantaa, mutta ehkä sellainen seuraava steppi nyt meillä tuon T-palvelureformin jälkeen, joka 25 tuli tosiaan voimaan. Se oli iso reformi, mutta siinä ei käytännössä koskettu noihin niin sanottuihin aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden sisältöihin juuri laisinkaan. Eli lakisääteisiin palveluihin, joita esimerkiksi työvoimakoulutus on. Niin kyllä tämä niin kuin palveluita koskeva lainsäädäntö kaipaa kyllä varmasti uudistamista ja ehkä myös sellaista joustavuuden lisäämistä.
No nythän työttömiä tai työnhakijoita on tullut itse asiassa lisää, koska toimeentulotukea uudistettiin niin, että nyt toimeentulotukea saavia velvoitetaan ilmoittautumaan työttömiksi työnhakijoiksi. Siellä on joukossa myös pitkäaikaistyöttömiä ja työkyvyttömiä. Miten hyvä liike tämä tämmöinen oli? Mitä siitä nyt on seurannut?
No joo, tosiaan tuossa helmikuussa tuli voimaan ja helmimaaliskuussa näkyy aika kova piikki nimenomaan uusien työnhakujen aloituksissa ja suurin osa todennäköisesti näistä johtuu kyllä nimenomaan tästä toimeentulotukiuudistuksesta. En haluaisi nyt yleistää, että jokainen toimeentulotuella oleva henkilö on vaikeasti työllistyvä, mutta kyllä se tietysti niin kuin etuus joltain osin antaa siihen ymmärtää, että tiettyjä haasteita on työllistymisessä. Mutta nythän nämä kaikki asiakkaat käytännössä kuormittavat sitä työvoimaviranomaisen alkuvaiheen prosessia, vaikka ehkä olisi syytä miettiä nimenomaan, että ovatko he välittömästi tällaisten monialaisten palveluiden tarpeessa, eli hyvinvointialueen ja Kelan ja työvoimaviranomaisen palveluiden tarpeessa.
No kokemusasiantuntija, työttömen keskusjärjestön jäsen, siis 6 vuotta sitten työttömäksi jäänyt Markku Ruusuvirta. Mitä sinä ajattelet, miten sinä kehittäisit näitä palveluita, jos siihen tilaisuus tulisi?
Joo, toi opiskelu on aina plussaa. Itselläni on mahdollisuus opiskella netin kautta lueskelemalla kaikenlaisia asioita. Ja semmoinen kyttääminen, että jos olet tehnyt jonkun musiikkivideon jonnekin YouTubeen ja sinut katsotaan yrittäjäksi ja siitä rangaistaan, saat pitkät selvitykset tehdä, kun ei sitä rämpytystä sitten ole kukaan ostanut. Ja niin kaikenlainen tämmöinen tekeminen, mikä pitää mielenvirkinä pitää sallia ja myös vapaaehtoistyö, pyrisi hyvin selkeästi sanoa, että mitkä ne on, jos tulee se työvoimapalvelu tai se pyyntö haastatteluun tai työpaikka, mikä se on se aika, milloin sun täytyy siellä olla ja että pystyt tämän opiskelun keskeyttämään ja tämän vapaaehtoistyön, että pääset sinne vaikka nyt muutaman päivän sisällä aloittamaan työ. Niin tämä on tämmöinen, kun kielletään tämmöinen tavallaan vapaaehtoinen toimiminen, mikä monelle luo iloa musiikin tekeminen tai jotain käsitöitä tai jotain tämmöistä, mikä tuottaa iloa, niin se tulisi sallia jopa kannustaa tämmöiseen tekemiseen.
No miten sinä itse pidät mielen virkeänä?
No, pappahan lähtee aamulla 9:00 baariin, siis kahvilaan, en minä baareissa käy, vaan niin siellä mä näen kavereita, tuttuja, eläkeläisiä, jutellaan siellä. Ja sitten tämä työttömien keskusjärjestön toiminta ja toimiminen Uutta ry, mikä on Helsingissä tämmöinen paikallinen yhdistys, työ, työttömille järjestää toimintaa, niin tämmöiset toimiminen näissä tuottaa iloa. Ja niin kaikenlainen liikunta. Ja nyt me ollaan aikaa sitä omaa pikkuvaivaani hoitaa. Se on hyvä asia nyt vain siihenkin keskittyä, mikä ei välttämättä koskaan siihen tule parannusta, mutta on aikaa sitten olla.
Työhaluja kuitenkin ilmeisesti olisi. Miten olet miettinyt sitä, että miten niitä työpaikkoja voisi löytää, kun ilmeisesti et kauheasti usko siihen, että lähetät verkossa tuntemattomalle ihmiselle sähköisen hakemuksen?
Joo, parhaita keinoja on justiin esimerkiksi tämmöiset tapaa uusia ihmisiä. Kysyhän vieruskaverilta, onko sulla duunia aamulla. Ja tämmöiset paikat, missä tapaa uusia ihmisiä, kertoo omasta tilanteesta. Siis töitähän on tarjolla hirveän paljon tämmöisiä vapaaehtoistöistä järjestössä, mutta löydät semmoisen työn, mistä maksetaan palkkaa ja vielä sattuisi olla omalta alalta, on todella kiven takana.
Kiitoksia tästä keskustelusta, näistä näkemyksistä. Markku Ruusuvirta, kokemusasiantuntija, Työttömän keskusjärjestön jäsen ja Santtu Sundvall, yksikön päällikkö KEHA-keskuksesta.
Kiitos.
Kiitos.
Sitten katse Lähi-Itään. Libanonissa taistelut Israelin ja Hizbollahin välillä ovat laajentuneet. Israel on iskenyt viime päivinä useita kertoja Libanoniin tulitauosta huolimatta ja ottanut haltuunsa myös maa-alueita. Miksi tulitauko rakoilee nyt? Siitä puhutaan. Meillä on yhteys Beiruttiin. Siellä on Suomen Lähi-Idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Otetaan alkuun tuore tieto Iranista. Yhdysvallat on yöllä tehnyt uusia iskuja Hormuzinsalmen alueella tästä tulitauosta sielläkin huolimatta. Osin vastauksena Iranin iskuihin. Tunnet tätä Lähi-idän tilannetta hyvin, niin mistä tässä on kyse? Onko tämä nyt jotain neuvottelutaktiikkaa vai uuden sodan alkua?
No kyllähän nämä neuvottelut on nyt menossa. Että niistä tulee vähän ristiriitaista tietoa Iranin ja Yhdysvaltain taholta, mutta kyllä tämä on varmasti sellaista, jolla yritetään ikään kuin vauhdittaa näitä neuvotteluja ja toivottua tulosta.
Tästä Libanonin tilanteesta. Israel parhaillaan laajentaa niin sanottua turvavyöhykettä Libanonin ja Israelin välisellä rajalla. Niin käytännössähän tämä on tarkoittanut tuhoisia ilmaiskuja. Miten arvioit tätä tilannetta? Onko tulitauko kokonaan romahtanut?
No tämä on vähän samanlainen tulitauko kuin Gazassa, eli että Israel on jatkanut koko ajan näitä iskujaan ja nythän tällä viikolla näitä iskuja on sitten kiitetetty ja laajennettu. Israelin hallituksessa oli tällainen keskustelu, että pitää eskaloida Libanonin rintamalla. Ja samanaikaisesti Hezbollahan tietenkin vastaa näihin ja pyrkii estämään Israelin etenemistä. Israel tekee maahyökkäystä Libanonissa, ettei katsotaan näitä ilmaiskuja. Ja nyt tänään esimerkiksi tämä Tyyroksen kaupunki, joka on tällainen UNESCOn maailmanperintökohde, vanha kaupunki, jossa on iso väestö, niin on todella rajun pommituksen kohteena.
Hizbollah vastaa iskuihin, mutta miten Libanonin hallinto on reagoinut siihen, että taistelut nyt jatkuvat?
No Libanonin hallintohan pystyy aika vähän vaikuttamaan siihen. Siellä on myöskin Libanonin armeijan sotilaita kuollut, että ne on tietenkin tämän tulitaukosopimuksen loukkauksia puolin ja toisin, mutta siinä on Libanonin armeijalla ja hallituksella hyvin vähän mahdollisuuksia niin kuin vaikuttaa tähän.
No sinä Susanne Dahlgren itse asut siellä Beirutissa. Miten sinä koet tämän jatkuvan kriisitilanteen? Miten se näkyy siellä?
No siis meidän alueella, jossa me toimitaan ja eletään, niin on ihan rauhallista ja elämä on suhteellisen normaalia, että meillä ei ole sillä tavalla hätää. Mutta sen sijaan Israelin nämä droonit pyörii Beirutin taivaalla ja se ärsyttävä ääni hermostuttaa kaikkia ihmisiä. Ja sitten Beirutissa on iso määrä, todella iso määrä sisäisiä pakolaisia, kun miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.
Miten se tilanne tulee jatkumaan siellä Libanonin ja Israelin välillä, jos Iranin sota päättyy?
No se onkin just se iso kysymys, koska Libanonin hallitus itse haluaisi tehdä neuvotteluratkaisun Israelin kanssa suoraan, eikä että Iran tekee sen Libanonin puolesta. Mutta joka tapauksessa kaikkien toivehan on tietenkin se, että sotatoimet loppuisi ja sitten päästäisiin tähän Israelin vetäytymiseen. Ja sitten sotavoimien, asevoimien siirtoon sitten pikkuhiljaa Libanonin armeijalle.
Kiitoksia näistä arvioista. Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren sinne Beirutiin.
Kiitos.
Kello on 28 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Radio Suomea ja Ykkösaamua. Saadaanko tällä viikolla piste Anneli Auerin 20 vuotta kestäneeseen oikeusprosessiin? Siitä puhutaan noin vartin kuluttua. Ja seuraavaksi kysytään, että minkälaista ilmasto- ja luontopolitiikkaa seuraavalta hallitukselta kaivataan. Miltä seuraavan hallituksen ilmasto- ja luontopolitiikan pitäisi näyttää? Hetki sitten, puolitoista tuntia sitten on julkistettu ministeriöiden kansliapäälliköiden näkemykset tulevan hallituksen politiikan reunaehdoista. Tervetuloa keskustelemaan kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä.
Kiitos.
LUT-yliopiston ympäristötalouden professori Lassi Linnanen sekä olet myös Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja, mainitaan sekin. Kyllä. Sekä Suomen luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Hanna Aho.
Huomenta.
Hyvää huomenta kaikille. Te kansliapäälliköt tosiaan tänä aamuna julkaistussa raportissa evästätte tulevaa hallitusta ja oikeastaan sitä seuraavaakin. Suomessa pitäisi tämän Valintojen Suomi-raportin mukaan edistää johdonmukaista ilmasto- ja luontopolitiikkaa. Niin onko tästä tulkittavissa, että edellisten hallitusten, nykyisen hallituksen kausilla politiikka on ollut liian tempoilevaa?
No ei tätä siitä ei ehkä ole vedettävissä, mutta todellakin me ollaan nostettu 4 keskeistä reunaehtoa tähän keskusteluun, joita on ratkottava yhtä aikaa. Ja ne reunaehdot on globaali epävakaus, joka tunnetaan hyvin, ja ilmastonmuutos, luontokato, väestö, aluerakenteen muutos ja julkisen talouden epätasapaino. Ja nämä on asioita, joita on ratkottava yhtä aikaa, jotta voidaan saavuttaa tuloksia eri sektoreiden niin kuin poikkileikkaavasti.
Mitä te muuta ajattelette? Mihin suuntaan Suomen ilmasto- ja luontopolitiikka on viime vuosina mennyt? Kysytään tutkijalta seuraavaksi, Lassi Linnanen.
Joissakin asioissa on edistytty, joissakin polettu paikallaan ja joissakin otettu takapakkia.
Tarkenna hieman, anna esimerkki jokaisesta.
Jos ilmastopolitiikan kautta ajatellaan, niin ilmastopäästöt on merkittävästi vähentyneet päästökaupan piirissä olevilla sektoreilla, energiantuotannossa ja teollisuudessa. Paikallaan on poljettu liikenteen ja maatalouden päästöissä ja takapakkia on otettu hiilinielujen hallinnassa.
No Hanna Aho, Suomen luonnonsuojelijoitosta, miten sinä hahmottaisit tämän hetken ilmasto- ja luontopolitiikkaa Suomessa?
No, samaa mieltä voi tietysti olla tässä ja niin kuin huolestuttavaa tietysti on, että me ei tehdä vieläkään sitä omaa osaamme, mihin me ollaan sitouduttu kansainvälisesti ja ilmastolain kautta myöskin. Ja sitten tietysti niin kuin se positiivinen uutinen on, että muutos on mahdollinen, että se nähdään siellä energiasektorilla juuri erityisesti, missä päästöt on laskeneet. Mutta sitten kyllä se on niin kuin iso rakenteellinen muutos, mikä tarvitaan sitten näillä sektoreilla, missä on menty takapakkia tai pysytään paikallaan. Että se tarvii myös sitten valtion aktiivista roolia. Lainsäädännön, erilaisten kannustimien, mutta myös verotukseen ja muiden taloudellisten ohjauskeinojen kautta. Mutta kyllä on ollut pettymyksiä, sanotaan näin, että eihän meillä aikaa ole.
Mikä on ollut isoin pettymys, minkä nostasit sieltä esiin?
No siis ilmastopolitiikan puolella tietysti se, että hiilinielukysymykseen ei ole tartuttu tällä hallituskaudella. On satsattu jonkun verran metsien kasvuun, mutta siihen niinku juurisyihin, mitä siellä on. Eli esimerkiksi se, että meillä on paljon turvemaita, joissa sitten nämä kuivuus nyt vaikuttaa, päästöt on kasvanut. Meillä on kasvaneet hakkuut, jotka on sitten aiheuttanut sen, että hiilinielut on romahtanut, niin ei näihin ole pystytty vastaamaan.
No Juhani Damski, te ministeriöiden kansliapäälliköt, siis virkamiehet, olette tässä raportissanne tunnistaneet näitä reunaehtoja, niin miksi juuri tämä ilmastonmuutos ja luontokato on nyt nostettu yhdeksi näistä neljästä?
No se on tietysti lähtökohtana tällä taustalla tutkittu tieto ja ilmastonmuutoksesta, luontokadosta ja ylipäätänsä ympäristöasioista tiedetään paljon enemmän nykyisiä, tunnistetaan niiden riippuvuudet ja kytkennät vaikka näihin globaaliin turvallisuusasioihin ja toisaalta sitten vaikka juurisyynä moniin tavallaan tällaisiin globaaleihin kriiseihin ja sen vaikutukseen sitten vaikka talouteen. Ja nyt tämä tavallaan tämä tämänhetkinen tilanne, vaikka tämän Hormuzinsalmen ympärillä, kertoo hyvin tästä meidän fossiiliriippuvuudesta ja siitä, että ne ratkaisut on siellä vihreän siirtymän puolella ja niin edelleen. Eli tämä tavallaan on nostanut tämän selkeästi tällaiseksi poikkisektoraaliseksi haasteeksi, jota ei voi ratkoa enää vain vaikka pelkästään ympäristöministeriön toimin.
Te olette molemmat, Hanna Aho ja Lassi Liinanen, tutustuneet tähän kansliapäälliköiden raporttiin. Lassi Liinanen tutkijana ja valtioneuvoston nimittämän kestävyyspaneelin puheenjohtajana, siis riippumattoman tiedepaneelin puheenjohtajana. Niin miltä tämä raportti sinusta näyttää ja siellä nostetut teemat ja ehdotukset?
Raportissa on monia hyviä elementtejä. Joitakin se asioita sitten jättää taas sanomatta. Ja ehdottomasti kestävyyspaneelin näkökulmasta se tärkein nosto on se, että ilmasto- ja luontokysymykset on nostettu yhdeksi reunaehdoksi. Meidän näkemyksen mukaan ja meidän omien hallitusohjelmavision linjausten mukaan, niin ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin pitäisi olla päätöksentekoa ensisijaisesti ohjaava tekijä. Nyt se on ehkä yksi neljästä, että se on jo askel oikeaan suuntaan, ehkä ei vielä ihan riittävän pitkälle marssiva. Se, että mitä me tästä näkökulmasta ehkä siitä raportista yleistasolla jäämme kaipaamaan, on se, että hyvinvointi siinä on aika lailla niin kuin vähennetty sellaiseksi, että meillä on työtä ja valtiolla kassassa rahaa, että se sitten meillä on hyvinvointia. Että siihen olisimme kaivanneet selvästi niin kuin tämmöistä enemmän ihmislähtöisempää lähestymistä.
Mitä se voisi tarkoittaa, se ihmislähtöisempi lähestyminen?
Hyvinvointi rakentuu turvallisesta sujuvasta arjesta. Se rakentuu monista semmoisista asioista, jotka voi kasvaa, vaikka talous ei kasva.
No Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitosta, mitä sinä sanoisit tästä raportista ja sen ehdotuksista?
No siinä se on aika ylätasolla tietysti, ja hyvä on se niin kuin just läpileikkaavuus ja että miten, niin kuin, juuri miten Lassikin sanoi, että ilmasto ja luonto on siellä niin kuin reunaehtoina. Tämä on hyvä. Sitten siellä on mun mielestä tärkeästi tunnistettu just tämä niin kuin metsäalan murros, mistä tuosta jo viittasinkin, eli hiilinielujen korjaustarve ja miten niin kuin metsäalan murros, se, että tarvitaan pitkäikäisiä korkeajalostusasteen tuotteita, niin se on tunnistettu. Ja tietysti me nähdään, että tästä täytyy olla se sosiaalinen oikeudenmukaisuus mukana työntekijöiden ja maanomistajien näkökulmasta. Siellä puhutaan myös ruoasta, ruoka-alan murroksesta. Tämä on niin kuin mun mielestä tärkeät. Ne on niitä kipupisteitä.
No Juhani Damski, ympäristöministeriön kansliapäällikkö. Tässä raportissa tosiaan kirjoitatte, että myös hiilinielut edellyttävät nopeita toimia. Miltä tässä äsken kuullut arviot kuulostavat ja mitä nämä toimet hiilinielujen pelastamiseksi, kasvattamiseksi voisi konkreettisesti tarkoittaa?
No nämä on niitä valintoja, joita varmasti tuleva hallitus joutuu tekemään ja joutuu pohtimaan sitä, niin kuin tässä meidän raportissa todetaan, että me tarkastellaan niin kuin kahta kautta eteenpäin. Ne toimet täytyy valita. Meidän ehdotus on se, että ne pitäisi niin kuin etutonttiin katsoa jo hallitusneuvotteluissa, mitkä valitaan reunaehdoiksi ja miten sitä suhteutetaan näihin muihin reunaehtoihin, julkiseen talouteen ja tähän globaaliin turvallisuuteen ja niin edelleen. Eli etutonttiin katsoa erilaisia vaihtoehtoja joko sillä, että uudelleen kohdennetaan julkisia varoja tai verotuksen keinoin tai sitten markkinaehtoisesti.
Niin tässä tosiaan ehdotatte tulevalle hallitukselle, että aiemmasta poiketen jo hallitusneuvotteluissa tulisi sopia näistä ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaisista hallituksen keskeisistä pitkän ajan politiikkalinjoista ja myöskin miettiä sitten niitä keinoja konkreettisesti. Miksi tämä on tärkeää?
No sillä saadaan ikään kuin tilaa tehdä ja aikaa tehdä niitä toimenpiteitä, jotka ei ole helppoja, niin kuin me tiedetään. Ja nämä on valintatilanteita ja sen takia tämä on valintojen suomeksi nimettykin koko raportti. Että jää tilaa tehdä ja aikaa pohtia sitten niitä varsinaisia keinoja, kun tiedetään, minkä reunojen sisällä mennään.
Hmm. No yksi toimenpide, mitä tässä, tai toimenpidepaketti oikeastaan, mitä tässä nostetaan esiin, on kiertotalouden kehittyminen. Ja yksi esitys on se, että kierrätetyn muovin osuus kaikissa uusissa muovituotteissa nostettaisiin 30% ensi vuosikymmenelle mentäessä. Kuinka tehokas tällainen toimi olisi?
No kiertotalous tällainen ylätason käsitteenä on ehdottomasti osa ratkaisua ja se on hyvä, että se nousee raportissa esiin. Ja yhtenä yksittäisenä toimenpiteenä muovin kierrättämisen pieni lisääminen on aika vähäinen. Kiertotaloudella olisi paljon tehokkaampia keinoja niin talouden, työllisyyden, hyvinvoinnin, huoltovarmuuden lisäämiseksi, tuotteiden eliniän pidentäminen, korjauspalveluiden lisääminen, erilaisten jakamistalousratkaisuiden edistäminen, jotka on ikään kuin tämmöisiä kiertotalouden ylempiä ja tehokkaampia toimia luonnonvarojen käytön vähentämiseksi.
Kuinka isossa osassa kulutus itse asiassa on meidän kestävyyden kannalta?
Ihan ytimessä. Tässä raportissa se ei ole.
Hmm. Mitä siellä voisi muuta olla? Tässä mainitsitkin jo jotain, mutta mitä sinne kaipaisit?
Iso pala kakkua, miten me puretaan meidän kuitenkin tämmöisen hyvin vauraan valtion rakenteellinen ylikulutus. Eli ei siihen ole mitään helppoa yksittäistä lääkettä, mutta jo ensin sen tunnistaminen, että meillä on ylikulutusta ja se on rakenteellista. Ja sitten samalla tavalla kuin Juhani tuossa sanoi, että kun se on reunaehtona pöydällä pohdittaisiin, että meidän on purettava tiettyjä ylikulutukseen liittyviä rakenteellisia asioita, niin sitten on aikaa löytää niitä keinoja. Jos se on semmoista juupa-seipäs-keskustelua, me ei päästä paljon eteenpäin.
No tässä yhtenä tosiaan konkreettisena keinona ehdotettiin sitä, että jo hallitusneuvotteluissa otettaisiin nämä, sovittaisiin näistä ilmasto- ja luontotavoitteista ja toimenpiteistä, jotka hallitus aikoo tehdä. Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta, miten sinä näet, minkälainen poliittinen kiinnostus tällä hetkellä näihin teemoihin on?
Siis itse asiassa se on ehkä parempi kuin mitä mä jotenkin olen pelännyt, että asiat tuppaa niin kuin kiinnostavuudessa mennä näin, varsinkin mediassa silleen ylös ja alas. Ja ihmisten mielissäkin, kun on paljon muitakin huolia, mutta kyllä niin kuin, ilmastoasiat löi läpi ilmastovaaleissa 2019 poliittisella agendalla ja kyllä niin kuin siellä on, että siellä on niitä osaajia ja puolueilla on niin kuin perinteitä tässä. Mutta tietysti se konkretian taso on nyt tässä se avainasia, siis semmoisia kauniita periaatteita ja selvityksiä me ollaan kuultu ja ristiriitaisia tavoitteita. Näitä on ollut paljon hallitusohjelmissa. Mä kaipaan tosi konkreettisia, että sitoudutaan tiettyihin toimiin, hakkuiden maltillistamiseen, metsien kiertoaikojen pidentämiseen, sitten vaikka niinku kulutukseen liittyvään verotukseen, lentovero voi olla fossiilimainonnan kieltoa. Siis niinku semmoisia asioita, jotka sitten niinku aidosti vaikuttaa ja joita päästään sitten kunnolla valmistelemaan. Että jos sitä sitoutumista ei tule siinä hallitusohjelman vaiheessa, mun kokemus on, että ne ei tule tapahtumaan.
Lassi Linnanen, Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja, LUT-yliopiston professori. Miten sinä arvioit sitä, että minkälaista aikaa tämä on nyt puhua ilmastonmuutoksen hillinnästä, kestävästä kehityksestä? Kuinka paljon? Onko tämä teema, johon poliitikot haluavat tarttua?
Tämä on ristiriitaista aikaa, että asia on esillä, mutta sitten se välillä ikään kuin tuntuu, että se unohtuu ja jää muiden ikään kuin näennäisesti akuutimpien kiireiden piiriin. Se, mikä ehkä tässä on jäänyt huomaamatta, että kun tässä on 30 vuotta vatuloitu ja tehty vähän semmoista löysää ilmasto- ja ympäristö- ja luontopolitiikkaa, niin ne kriisit ei enää semmoisia, että ne on joskus ja niiden vaikutukset joskus. Ne on nyt tässä. Ne näkyy tietysti vaikkapa Sahelin Afrikassa enemmän tällä hetkellä ehkä kuin meillä, mutta ne on jo todellisia maailman ihmisiä ohjaavia asioita, heidän jokapäiväiseen elämiseensä negatiivisesti vaikuttavia asioita, ja se vaikuttaa sitten kaikkeen alkaen maahanmuutosta. Eli nämä on kytköksellisiä asioita, niin kuin tuossa alussa jo tuli todettua, ja tämän ikään kuin oravan pyörän niin kuin käsittely niin kuin pitäisi mennä sinne juuri syihin, ja et kun miettii, että miten näistä sitten puhutaan tai ei puhuta, niin ehkä se on sitten meidän tutkijoiden yksi niin kuin ikävä tehtävä nostaa näitä asioita pöydälle, josta ei puhuta.
Ja tässä raportissakin nostettiin esiin se, että tämä oli se teema, ilmasto ja luonto, jonka lapset ja nuoret, kun heitä keskustelutettiin, heiltä kyseltiin, niin nostivat tärkeimmäksi oikeastaan. 5. ja 9. luokkalaisia taisivat olla he, joilta tätä selvitettiin.
Joo, kyllä siis nostettiin vahvasti tähän tämä luottamusteema ensinnäkin päämääräksi ja siellä nimenomaan nuorilta ja lapsilta tuleva viesti näistä huolista, jotka tässä on. Ja muutenkin voi sanoa, että eihän ilmastonmuutosproblematiikka, luontokatoproblematiikka ole kadonnut mihinkään. Nämä kiihtyvällä nopeudella tämä muutokset tulevat meille tähän näin, ei pelkästään siksi, että meidän pitää niitä hillitä, vaan myöskin siksi, että me joudutaan niihin sopeutumaan, niin kuin no tässä tavallaan jo viitattiin.
Nyt tässä on viitattu tähän Hormuzinsalmen tilanteeseen siihen, että bensa ei liiku, polttoaineet ei liiku tällä hetkellä.
Riskit
uutiset
on suuria.
Kertovat myös Etelä-Euroopasta hirmu helteestä, myös Britanniasta, niin miten Juhani Damski arvioit sitä, että minkälainen momentum nyt tuolla muualla Euroopassa on nostaa näitä teemoja esiin? Löytyykö sitä tukea, miten siellä puhutaan ilmastonmuutoksesta tällä hetkellä?
No, tämä on varmaan totta ja tästä varmaan voidaan niin kuin taaksekin päin katsoa, millä tavalla ne korreloineet, niin kuin tässä jo aikaisemminkin mainittiin. Varmasti se nostaa tämän esille ja koko ajan tämä tieto lisääntyy. Me ymmärretään jatkuvasti paremmin sitä, millä tavalla se vaikuttaa ihan kaikkeen ja mikä sen tavallaan arvo on. Sitten täytyy löytää niitä keinoja myöskin, joita voidaan myös arvottaa euron kautta, että tehdään tehokkaimpia mahdollisia keinoja sitten niin kuin ilmaston vaikka ja luontokadon mitikoimiseksi.
Eduskunta käsittelee tänään Suomen pitkäaikavälin ilmastosuunnitelmaa ja siellä on 4 eri skenaariota. Niistä vain yhdessä Suomi tavoittaa tämän ilmastolain tavoitteensa olla hiilineutraali vuonna 2035. Niin Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta, miten helppoa poliitikkojen on nyt tehdä niitä valintoja, että mitä tehdään?
No, meidän näkökulmasta tämä oli niinku pettymys, tämä suunnitelma siinä mielessä juurikin, että se on niinku, siellä on yksi tavallaan polku, mitä pitkin näihin ilmastotavoitteisiin voidaan vaan päästä. Että tietysti hyvää siinä on, että tavallaan on erilaisia polkuja, joo, mutta kyllä siitä niinku talousvaliokunta, eduskunnassa ja ympäristövaliokuntakin oli pettyneitä, että se ei anna niinku sellaista tukea sitten kuitenkaan päätöksentekijöille. Ei ole paljon niinku johtopäätöksiä, on irrallinen muusta suunnittelusta, oli näitä, mitä he nosti esiin. Mekin oltiin pettyneitä kyllä siihen, että miten paljon se oikeasti niinku auttaa. Tämän vuoksi olemme myös vieneet sen oikeuteen, sen suunnitelman.
Niin, te olette tosiaan vieneet tämän korkeimpaan hallinto-oikeuden. Miksi?
Kyllä. No, koska me nähtiin, että se on siis ensimmäinen kerta Suomessa, kun tämmöinen on tehty, tällainen suunnitelma. Eli tämä paaluttaa aika paljon, että miten tätä pitkän aikavälin suunnittelua tehdä. Ja se ei vastaa niihin vaatimuksiin, mitä ilmastolaki asettaa tällaisille suunnitelmille. Niin se on tämmöinen periaatteellinen kysymys meille. Me ei haluta nähdä huonoa suunnittelua jatkossakaan.
Taloudestahan on puhuttu nyt julkisessa keskustelussa aika paljon viime aikoina siitä, että nyt valtion taloutta pitää sopeuttaa näistä miljardiluokan sopeutuksista. On laaja sopu eduskunnassa, se myös tuntuu jo monen suomalaisen arjessa. Niin miten tämä tavoite on sovitettavissa yhteen tämmöisen kestävän kehityksen tavoitteen, ilmastopolitiikan, luontopolitiikan tavoitteiden kanssa? Vai pitääkö vaan hyväksyä se, että sekin maksaa?
Kyllä, pitäisi hyväksyä, että kaikki hyvä maksaa. Meillä on hyvin hyvä vointivaltio, hyvinvointivaltio maksaa. Ja että me käytetään, puolustaminenkin maksaa 3% tai joku jonkun mielestä 5%. Se on Suomen bruttokansantuotteesta 9 miljardia tai 15 miljardia. Samalla tavalla me voitaisiin ajatella, että eikö se niinkään ilmastokriisin hillintä tai luontokadon hillintä, voisiko sekin maksaa 3% bruttokansantuotteesta. Eihän se kuulosta pahalta ja se on vähintään yhtä tärkeä asia.
No siis sitten täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on taloudellisia ohjauskeinoja, joita voitaisiin ottaa käyttöön, joiden avulla me voitaisiin saada itse asiassa enemmän rahaa valtion kassaan ja joilla me voitaisiin samalla hillitä näitä ympäristökriisejä. Eli siis meillä on verotusta, meillä on siis miljardiluokan haitallisia tukia, joita me jaetaan yrityksille sellaisesta toiminnasta, joka haittaa ympäristöä. Että miksi näihin ei tartuta vihoviimein? Näistä on niin kuin puhuttu monella hallituskaudella. Mitään oikeastaan ei ole tapahtunut.
No, Juhani Damski, mitä sinä ajattelet?
No, niin kuin sanottua, niin nämä kytkeytyy toisiinsa ja tietenkin sit seuraava hallitus joutuu miettimään tätä asiaa näiden valintojen kautta. Ilmastoluontotalous, julkinen rahoitus, turvallisuus, huoltovarmuus ja niin edelleen. Ja tasapainottamaan niitä, mutta tässä meidän raportissa me haluttiinkin tuoda tämä kahden kauden ikään kuin problematiikka tähän, että täytyy nähdä niitä pidemmällekin niitä asioita. Ja tietenkin kun nämä ilmiöt, joista puhutaan, on ylisukupolvisia niin kuin luontaisestikin, niin tämä pidempi aikajänteinen niin kuin ajattelu on tärkeää ja ylisektoreiden ratkaiseminen.
No Lassi Linnanen, Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja, LUT-yliopiston professori. Mitä sinä sanoisit, että miten sitten, kun tässä pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa esimerkiksi yhdessä näistä malleista päästiin siihen 2035 tavoitteeseen, niin miten se käytännössä tämmöinen tavoitteeseen pääseminen näkyisi meidän suomalaisten arjessa? Mitä se tarkoittaisi?
Mä uskon, että monelta osin arki olisi parempaa. On aika hyvin tiedossa, että luonnon hyvinvoinnin parantaminen parantaa ihmisten hyvinvointia. Tai että ilmastovaikutusten pienentäminen parantaa ihmisten hyvinvointia. Et meillä on, meillä on näitä ristiriitoja ja valintoja, mutta meillä on myös synergioita.
Hanna Aho.
No kyllä mä uskon, että me pystyttäisiin elämään parempaa arkea. Ihan se tieto jo, että se arki, miten se rakentuu, niin on hyväksi myös ympäristölle ja siis meidän lasten tulevaisuudelle. Kyllähän siellä on just sitten tällaista luonnosta liikkumista tai fyysisesti itse liikkumista ja tällaisia, jotka sitten tuo hyötyjä. Ja tietysti kasvispainotteinen ruokavalio, me tiedetään, että se on parempi ihmisen terveydelle. Siellä on paljon tällaisia asioita sitten kanssa mukana.
Entäs ne kustannukset?
No ne kustannukset, siis sanotaan näin, että nyt me eletään semmoisessa pisteessä, missä me voidaan vielä siis saavuttaa ilmastotavoitteet ja luontotavoitteet. Ja siinä ei ole kyse vaan tavoitteiden saavuttamisessa, vaan siitä elinehtojen säilyttämisessä täällä maailmalla. Niin eikö siihen kannata satsata, että meillä ja meidän lapsilla olisi semmoinen tulevaisuus, mistä turvallisesti elää?
No Juhani Damski, ympäristöministeriön kansliapäällikkö, mitä ajattelet? Miten tämä kansliapäälliköiden viesti tulee kuulluksi? Tai miten ne tulivat viime kerralla käyttöön, kun te näitä viime kerrallakin teitte näitä ehdotuksia?
No tietysti toivomme, että ne tulee kuulluksi ja tämä työhän varmasti jatkuu sitten eri ministeriöiden omina virkanäkemyksinä sitten tuolla jossakin syksyn puolella ja loppuvuotta kohden. Mutta että tässä on nyt tavallaan tällainen iso yhteenveto ja haluan myöskin tätä optimismia tuoda tähän. Meillä on tietoa ja ennen kaikkea sitten se, että tämä nuortenkin näkökulman tuominen muistuttaa siitä, että meidän täytyy ratkoa näitä niin kuin huomioiden se tasapuolisuus myös tulevia sukupolvia ajatellen ja sitä kautta se luo mun mielestä tähän myöskin sitä toivoa.
Kiitoksia kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä, johtava asiantuntija Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta sekä kestävyyspaneelin puheenjohtaja LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen.
Kiitos.
Kiitos.
Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.
Tällä viikolla odotetaan tietoa siitä, valittaako valtakunnan syyttäjä Anneli Auerin ja Jens Ihlen saamasta vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta hovioikeuteen. Varsinais-Suomen käräjäoikeushan hylkäsi kaikki Auerin ja Ihlen seksuaalirikossyytteet kuukausi sitten. Ja jos syyttäjä päätyy valittamaan, niin tämä valituskirjelmä on jätettävä viimeistään huomenna. Studiossa on rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen, tervetuloa. Sinä olet seurannut tätä seksuaalirikosjuttua ja tietysti toimittajana näitä muitakin haaroja tässä, niin miten arvioit nyt, että valittaako syyttäjä hovioikeuteen tästä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vapauttavasta tuomiosta?
No syyttäjähän ilmoitti heti tuon tuomion jälkeen tai aika pian sen jälkeen tyytymättömyytensä tähän tuomioon ja niin täytyy tehdäkin, jos yhtään pohtii hovioikeuteen valittamista. Mutta syyttäjä kertoi, että syyttäjä haluaa perehtyä tähän laajaan tuomioon, jonka Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi. Ja keskustelin tällä viikolla valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koiviston kanssa ja totta kai yritin tiedustella häneltä etukäteen, että mikä on syyttäjän päätös, mutta hän ei sitä sitten luonnollisesti lähtenyt ennakoimaan. Mutta hyvin mielenkiintoista on, että se sen kuulemme tänään tai huomenna. Ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöshän oli karua luettavaa syyttäjälle. Voi sanoa, että syyttäjälle tappio 6-0, koska tuomioistuin käytännössä lyttäsi kaikki syyttäjän oikeudessa esittämät väitteet ja syytteet tuolla seksuaalirikosoikeudenkäynnissä. Mutta on hyvä muistaa, että syyttäjä on tietenkin sitä mieltä, että tuomio oli väärä, koska sehän oli erilainen tuomio, mitä syyttäjä lähti sieltä hakemaan. Ja syyttäjä on edelleen sitä mieltä, että Auer ja Iile ovat syyllistyneet Auerin lapsiin kohdistuneisiin julmiin seksuaalirikoksiin, joita Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan ei siis ole tapahtunut. En uskalla lähteä tässä itse veikkaamaan, että mihin päätökseen syyttäjä tulee, mutta me tiedämme sen, että useat oikeusoppineet arvioivat heti tuon Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen, että syyttäjä ei lähtisi valittamaan, mutta se tietysti pian kuullaan.
No mitkä asiat siihen vaikuttaa, että mitä syyttäjä nyt, miten syyttäjä harkitsee tätä?
Syyttäjä joutuu pohtimaan kahta asiaa. Se on se, että riittääkö näyttö tuolla hovioikeudessa ja olisiko mahdollista, että sieltä tulisi langettava tuomio. Näihin kahteen kysymykseen kilpistyy tämä syyttäjän harkinta tässä asiassa. Ja syyttäjä totesi tuon tuomion jälkeen, että syyttäjällä on toisenlainen käsitys kuin tuomioistuimella, koska Varsinais-Suomen käräjäoikeushan katsoi, että nämä lasten uudet kertomukset ovat uskottavia ja nämä aiemmat kertomukset siitä, että heihin olisi kohdistunut näitä tekoja, niin ne olivat epäuskottavia. Syyttäjällä on tästä erilainen käsitys. Syyttäjän näyttö on 15 vuotta vanhaa, lasten aiemmat kertomukset ja lääkärin todistukset. Jos syyttäjä uskoo tähän näyttöönsä, niin se lähtee hovioikeuteen, mutta jos syyttäjä pohtii toisin, niin sitten ei lähde.
Niin mitä nyt sitten kummassakin näissä vaihtoehdoissa seuraavaksi tapahtuu? Jos syyttäjä valittaa, niin sitten tämä prosessi jatkuu ja hovioikeus rupeaa tätä pyörittämään.
Kyllä. Jos syyttäjä valittaa, syyttäjä tarvitsee jatkokäsittelyluvan hovioikeudesta, koska sellainen tarvitaan, jos käräjäoikeuden tuomio on ollut alle 8 kuukautta vankeutta. Ja tässähän se oli, kun syytteet hylättiin. Jos syyttäjä saa valitusluvan valittaa, niin juttu lähtee hovioikeudessa kierroksille. Ja jos syyttäjä ei valita, niin käräjäoikeuden päätös jää lainvoimaiseksi ja se tarkoittaa sitä, että Auer ja Iile esittävät valtiolle suuria vahingonkorvauksia tai tämmöisiä niin sanottuja koppikorvauksia vaativat siitä, että he ovat istuneet syyttömänä aiemmin vankilassa ja valtiokonttori päättää noiden korvausten määrän. Mutta jos me ajattelisimme sitä Anneli Auerin puoliso Jukka Lahden murha tuomiota, kun Auer lopulta todettiin siinä syyttömäksi, niin tuolloin jos tätä laskukaavaa käyttää, millä Auerille silloin valtio maksoi korvauksia, niin sen laskukaavan mukaan Auer saisi noin 1 000 000 euroa ja Iile noin 1,5 miljoonaa euroa tästä tapauksesta.
Ja se olisi aikamoinen tapaus myöskin Suomen oikeuslaitokselle.
Kyllä, se on äärimmäisen poikkeuksellinen tapaus ja sen takia, koska tässä on kerran tämmöinen tuomion purkaminen taustalla.
Mutta jos valitusta ei tehdä, niin syyttäjä ei tätä juttua enää hovioikeuteen vie tai halua, niin päättyykö tämä? Tuleeko nyt piste sitten tällä viikolla?
Tulee tälle jutulle, mutta Anneli Auer on ollut 20 vuotta näiden erilaisten rikosjuttujen kohteena, että kyllä niille tulee nytten sitten piste.
Ja mikä se aikataulu on? Huomenna pitää viimeistää. Huomenna tiedetään, että tekeekö syyttäjä valituksen. Onko se nyt viimeinen?
Syyttäjän täytyy huomiseen käytännössä 12:30 mennessä siis jättää valituskirjelmä tuonne hovioikeuteen, jos syyttäjä valittaa tästä asiasta ja syyttäjä sitten kertoo myös tiedottaa medialle hänen omasta päätöksestään sitten myös.
Eli jäädään odottamaan ja seuraamaan. Kiitos Päivi Happonen.
Kiitos.
Ja kiitos seurasta. Tässä oli tämän torstain Ykkösaamu. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset ja urheiluradio ja sitten koko Suomen radio. Siellä puhutaan tänään muun muassa päihdeongelmista hoitoalalla. Yle nimittäin otti yhteyttä lähihoitaja, joka on itsekin aikoinaan työskennellyt päihtyneenä, kertoo oman tarinansa. Ja puhutaan myös karhuhavainnoista, mitä Lieksassa naapurit ihmiset ajattelevat. Vai voisiko karhu olla jopa kunnan valttikortti? Ykkösaamu taas huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Nyt mukavaa päivänjatkoa.